Το 2017 καταδικάστηκε για βιασμό με ποινή κάθριξης 9 ετών και τελικά αφέθηκε ελεύθερος. Η έφεση είχε ανασταλτικό χαρακτήρα. 7 χρόνια αργότερα ο ίδιος άνθρωπος αποπειράθηκε να βιάσει ένα κοριτσάκι 11 ετών στην ανιψιά του, εκείνο αντιστάθηκε και τελικά το σκότωσε. Είναι η υπόθεση της Ηλίας που έχει συγκλονίσει τον Πανελλήνιο. Καλώς ήρθατε στο podcast του Newsbeast. Είμαι ο Βίκτορας Μοντζέλη και μαζί μου στο στούντιο ο κ. Παναγιώτης Παπαϊωάννου, ποινικολόγος, δόκτωρ κλιματολογίας.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Γεια σας, κύριε Παπαϊωάννου.
Έστω και με τη δυσάρεστη αυτή αφορμή, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι μία περίπτωση μοναδική. Δυστυχώς υπάρχει αυτός ο νόμος περί της αναστέλουσας δύναμης της έφεσης, ακόμα και σε κακουργηματικές περιπτώσεις με βαριές ποινές, από το 2010. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο αποτελεί πρακτική των δικαστηρίων. Αν με ρωτήσετε, προσωπική εκτίμησή μου είναι το ότι υπερβολικά επιεικώς εφαρμόζεται και αδιακρίτως. Και αυτό δεν γίνεται χωρίς εξήγηση. Γίνεται γιατί ο νόμος, ο συγκεκριμένη παράγραφος του άρθρου που λέει πότε δεν έχει αναστέλουσα δύναμη η έφεση σε περιπτώσεις κακουργηματικής καταδίκης σε πρώτο βαθμό, έχει τόσες πολλές προϋποθέσεις ώστε δύσκολα μπορούν όλες να συμπέσουν. Θα μου πείτε βέβαια πολύ εύλογα, και τότε γιατί δεν μένουν όλοι έξω? Πολλοί μένουν έξω, απλώς δεν το μαθαίνουμε.
Δεν μας δίνουν τις αφρομές για να το μάθουμε.
Ακριβώς. Η λογική του νόμου είναι το ότι δεν πρέπει να προκρίνουμε εύκολα, ακόμα και για ένα βαρύ αδίκημα, το ότι πρέπει να εκτεί ποινή κάποιος αμέσως πριν βεβαιωθούμε για την ενοχή του, η οποία έχει πάντα δύο στάδια, έχει και εφετείο. Αυτό είναι σωστό καταρχήν. Δηλαδή, είναι σωστό να μην προτρέχουμε να κλείσουμε κάποιον μέσα γενικά. Όμως, μιλάμε για συγκεκριμένη κατηγορία αδικημάτων με θύματα ανηλίκους. Τα τελευταία χρόνια έχουν πάρα πολλά πράγματα υποθεί και έχει σαν να έχει σκάψει κάποιος και να έχει αναδείξει θαμμένες αλήθειες που είναι σε όλο τον κόσμο παραδεδεγμένα πράγματα για το ποιοι είναι οι χαρακτήρες των περισσότερων ανθρώπων που τελούν τέτοια αδικήματα, αν έχουν υποτροπή, πώς προστατεύουμε τους ανηλίκους, πώς τον ανήλικο τον φέρνουμε στο σύστημα για να καταθέσει αυτό που του συνέβη, τι συμβαίνει στο περιβάλλον του, πόσο επηρεάζει η μακροχρόνια διαδικασία της δίκης. Όλα αυτά λοιπόν τα συζητάμε πολύ όταν τα τελευταία χρόνια, και ενώ θα έλεγε κανείς ότι ήμασταν υπνοτισμένοι και αυτό συνέβαινε, να θυμίσω την περσινή υπόθεση με το γνωστό μουσικό, η οποία είναι πλέον και τελεσίδικη, 12 χρόνια είχε σε πρώτο βαθμό και ήταν ελεύθερος επί πολλά χρόνια. Και όταν αποκαλύφθηκε το ότι έκανε και άλλα πράγματα πριν, όταν είχε πρωτοκαταγγελθεί και είχε μείνει έξω ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, έκανε και άλλα αδικήματα τα οποία βγήκαν αργότερα. Εκεί λοιπόν άρχισε ο κόσμος να καταλαβαίνει το ότι υπάρχει μία τάση της δικαιοσύνης, στενά της δικαιοσύνης, οι υπόλοιποι δεν το καταλαβαίνουν και δεν μπορούν εύκολα να το ερμηνεύσουν, που δημιουργεί μια σχάση στο κοινωνικό σώμα. Όχι ότι το κοινωνικό σώμα πρέπει οπωσδήποτε να καταλαβαίνει νομικά. Υπάρχουν πολλές έννοιες οι οποίες θέλουν να έχει σπουδάσει και να ξέρει τη λογική τους για να μπει μέσα σε αυτό.
Πρέπει να νιώθει όμως την ασφάλεια.
Πρέπει να νιώθει ότι ο νόμος είναι απλός, σταθερός και ότι τον προστατεύει.
Ότι προστατεύεται.
Γιατί πολλές είναι οι περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια που ακούμε δίκες που γίνονται επί μήνες. Υπάρχει καταδίκη. Η καταδίκη συνήθως για αυτά τα αδικήματα, είτε ενήλικος έχει βιαστεί είτε ανήλικος, είναι μεικτά ορκωτά δικαστήρια, δηλαδή αποτελούνται και από ενόρκους και από δικαστές. Ακούμε λοιπόν δίκες που κρατούν μήνες, υπάρχει χρόνια, καταδικαστική κρίση και μετά ο άλλος φεύγει ελεύθερος. Αυτό μπορεί νομικά να στηρίζεται σε κάτι που θα προσπαθήσουμε να ψάξουμε έτσι λίγο με απλά λόγια. Αυτό που εισπράττει ο απλός πολίτης είναι το ότι δεν έχει τιμωρηθεί. Αυτό που δε στη συγκεκριμένη περίπτωση και μόνο επικαλούμενος στο ρεπορτάζ και μόνο επικαλούμενος επειδή είναι κρεμίσει η υπόθεση τα χαρακτηριστικά ως ειδησιογραφικά δεδομένα, έτσι το έλεγε και ο συγκεκριμένος δράστης. Μα δεν έπαθα τίποτα, έχω αθωθεί. Ρε κουμπάρε, τι έγινε με εκείνη την υπόθεση που είχες? Μα δεν έπαθα τίποτα, αθώθηκα. Και ήταν καταδικασμένος για 9 χρόνια με όρους. Το δε θέμα των όρων είναι μια μεγάλη ιστορία. Γιατί συνδέεται με το άρρηκτα, με το τι είδους υποστηρικτικό σύστημα έχουμε για να επιτηρούμε τους όρους. Αν είναι ένα τυπικό σύστημα, αν είναι επαρκέ σύστημα, αν αυτό το πράγμα περιορίζει κάπως τον ήδη πρωτοδίκως καταδικαστέτα, αν είναι σωστό να τον περιορίζει και με ποιον τρόπο και ποια είναι και η τελευταία νομοθετική εφαρμογή. Είναι πολλά αυτά που μπορούμε να πούμε.
Συχνά ακούμε τη φράση, ενδεχομένως τη λένε οι περισσότεροι, ότι νόμους έχουμε, δεν εφαρμόζονται. Είναι πραγματικότητα. Δηλαδή, έχουμε νόμους. Δεν εφαρμόζονται ή εφαρμόζονται νόμοι οι οποίοι δεν έπρεπε να είναι γραμμένοι έτσι ακριβώς.
Θα έλεγα ότι η αλήθεια, και αυτό αποτελεί προσωπική άποψη υπό την επιστημονική μου ιδιότητα αλλά και την επαγγελματική μου, νόμους παραέχουμε.
Παραέχουμε.
Νόμους παραέχουμε. Απλώς αυτό που πριτανεύει είναι μια στρεβλή νοοτροπία η οποία διατρέχει το σύστημα. Θα εξηγήσω τι εννοώ. Από την αστυνομία που καλείται να συλλάβει, τον εισαγγελέα που καλείται να χαρακτηρίσει την πράξη, να την παραπέμψει γρήγορα, τον ανακριτή ο οποίος καλείται να αποτιμήσει το υλικό, να παραγγείλει συμπληρωματικές πράξεις και να δει αυτόν τον άνθρωπο που κατηγορείται θα τον βάλει μέσα ή όχι, και το δικαστή ο οποίος θα κληθεί να τον δικάσει σε πρώτο βαθμό, εδώ που είμαστε, και αν θα τον αφήσει έξω μέχρι τη δεύτερη δίκη, και η δευτεροβάθμια δίκη όταν τελικά καταδικαστεί, αν θα τον τιμωρήσει και πόσο. Γιατί το λέω τόσο εμφατικά. Ο ποινικός κώδικας και ο κώδικας ποινικής δικονομίας που όλα αυτά, όλο αυτό το υποσύστημα, μάλλον τα υποσυστήματα αυτού του συστήματος, τα διατρέχει, είναι κανόνες που λειτουργούν σε όλη αυτή την αλυσίδα, άλλαξε 6 φορές τα τελευταία 5 χρόνια. Και δεν σημαίνει ότι πριν υπήρχε σταθερότητα και πάλι υπήρχαν αρκετές αλλαγές. Αλλά 6 φορές τα τελευταία χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύει πάντα ο υπιότερος νόμος. Αυτό όλοι οι πολίτες έχουν αρχίσει να καταλαβαίνουν πλέον, ότι έγιναν μερικές τροποποιήσεις επί τα ηπιότερα, για κάποιους λόγους που κανείς δεν ξέρει. Ακόμα και αν μία μέρα σε μία εκκρεμή υπόθεση, αν βγει ένας νόμος που λέει τον τιμωρώ πολύ χαμηλά, δεν πάει να δικαστεί μετά από 10 χρόνια, αυτό θα ισχύσει. Οπότε έγιναν τροποποιήσεις επί τα ηπιότερα, με διάφορα σκεπτικά, σκεπτικά και σωστά εν μέρει, ότι πρέπει οι ποινές όλες να είναι πιο χαμηλές, αλλά να εκτείονται. Εντάξει. Και ισχύουν οι ποιότερες λοιπόν, πάντοτε οι ποιότερες ποινές και οι ποιότεροι νόμοι. Όλο αυτό λοιπόν το σύστημα με τις τόσες αλλαγές και καλούμενο πάντα να εφαρμόζει το ποιότερο, μπορεί να οδηγήσει σε τέρατα. Σε τέρατα, σε τερατογενέσεις περί την τιμώρηση.
Η περίπτωση της Ηλίας είναι μια τέτοια.
Η περίπτωση της Ηλίας θα έλεγα το ότι κολλάει σε ένα πολύ πιο παλιό δεδομένο. Ότι δηλαδή ο νόμος, το άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που λέει ότι σε μια πρωτόδικη καταδίκη πότε δεν χορηγείται αναστολή, όταν συντρέχουν αυτές και αυτές οι προϋποθέσεις, εκτός εάν το δικαστήριο, που αποτελείται θυμίζω και από ενόρκους και από δικαστές σε τέτοια αδικήματα, αιτιολογήσει ότι μπορεί να αφαιθεί ελεύθερος να διαπράξει και άλλα αδικήματα. Το δικαστήριο παραδοσιακά σε αυτές τις περιπτώσεις βρίσκει και ειδικά υπάρχει και το θέμα των ενόρκων εδώ. Οι ενόρκοι δεν μπορούν εύκολα να αντιληφθούν σε μία και σε δύο συνεδριάσεις τη λογική του νόμου. Ότι, εν πάση περιπτώσει, αν πιστεύεις ότι πρέπει να μπει μέσα, έχεις την ίδια σαν ένορκος ψήφο με τον τακτικό δικαστή που είναι επαγγελματίας και πολύ πιο καταρτισμένος και έμπειρος σε αυτά. Όμως ο ένορκος, εάν πιστεύει ότι κάποιος πρέπει να μπει μέσα, έχει τη δυνατότητα να κάνει αιτιολογία ειδική. Η αιτιολογία ειδική δεν θα είναι από το μυαλό του, θα είναι από αυτά που αποδείχθηκαν μέσα από την αίθουσα, από αυτά που είπε ο ίδιος ο κατηγορούμενος, από αυτά που ακούστηκαν από τους μάρτυρες. Όταν λοιπόν ατονεί αυτό το πολύ ουσιαστικό δικαίωμα που προβλέπει ο νόμος της ειδικής αιτιολογίας. Δηλαδή, λέμε ότι ο πρωτοδίκως καταδικαστής έχει μόνιμη κατοικία. Δεν έχει κάνει απόπειρα διαφυγής για να μπορέσει, δεν έχει πάρει το αεροπλάνο για να φύγει. Όχι, θέλει να μείνει εδώ. Δεν έχει προηγούμενες καταδίκες. Πολύ συχνά στα δικήματα αυτά είναι λευκού ποινικού μητρώου οι δράστες. Άρα τι σημαίνει, ότι πρέπει να μένει πάντα έξω? Όχι, γιατί από τα ειδικά χαρακτηριστικά της πράξης, όχι της συγκεκριμένης, εδώ πρέπει επιτέλους ο Έλληνας δικαστής να βάλει την επιστήμη, την παραδεδεγμένη επιστήμη παντού στον κόσμο, να την βάλει στην αιτιολογία του. Ξέρει οπωσδήποτε ο Έλληνας δικαστής ότι εδώ υπάρχει υποτροπή σχετικά αυξημένη. Σχετικά αυξημένη τι σημαίνει? Ότι, γιατί έχουμε ερευνητικά δεδομένα για να το αποδείξουμε στην Ελλάδα ποια είναι η υποτροπή, αφού οι δίκες κρατάνε 20 χρόνια. Σε πόσο υπάρχει ερευνητικό αρχείο για το τι συμβαίνει στους καταδικαστέντες και αν έχουν ξαναπιαστεί? Μόνο αυτό ομολογούμενοι μπορεί να είναι μια τέτοια έρευνα, αν ο ίδιος θέλει να το πει. Δεν υπάρχει. Το διεθνές όμως παράδειγμα λέει ότι έχουν έναν βαθμό υποτροπής υψηλό, όχι χαμηλότερο από άλλα αδικήματα πολύ σοβαρά βίας. Αυτό σημαίνει ότι ένας που έχει πειράξει παιδί είναι πολύ πιθανό
να το ξανακάνει,
να το επιχειρήσει. Ωραία. Αυτό όμως τι σημαίνει, ότι πρέπει να μπαίνουν για πάντα μέσα? Ίσως όχι. Αυτό είναι μια πολιτιακή επιλογή κεντρική, να μην έχουμε ισόβιες καθήρξεις, για να δίνουμε σε όλους τους πολίτες τη δυνατότητα να διεκδικήσουν και να αποδείξουν ότι μπορούν να επανέλθουν. Σύμφωνοι. Πώς θα τους επιτηρούμε? Και εδώ φτάνουμε στο θέμα μας. Αναστέλουσα δύναμη λοιπόν στην έφεση. Ναι, ένοχος βιασμού ανηλίκου. Πώς τον επιτηρούμε? Η συνηθέστερη μέχρι πρότινος, γιατί θέλω να τονίσω το ότι έχει γίνει μια νομοθετική μεταβολή εδώ πολύ σημαντική. Μέχρι πρότινος έβαζε το δικαστήριο.
Η παρουσία στο αστυνομικό τμήμα κάθε 15 μέρες.
Ακριβώς. Ή μια εγκυοδοσία ή απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Ή απαγόρευση προσέγγισης κάποιων τόπων ή κάποιων προσώπων. Μην ξαναπροσεγγίσεις το θύμα.
Ναι, αυτά και να μην είσαι. Δεν χρειάζεται να είσαι αστυνομικός ή δικηγόρος για να καταλάβεις ότι είναι πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο αποτρεπτικά για να τελέσεις πάλι ένα αξιόπινο.
Προσέξτε,
αδίκημα, αντίστοιχο.
Θα ήταν αποτρεπτικά εάν είχαμε μηχανισμό επιτήρησης της τηρήσεως αυτών των όρων.
Ναι.
Εδώ έχουμε μια πραγματικότητα στα αστυνομικά τμήματα που καλούνται υπό την επιστασία του εισαγγελέα να βλέπουν αν τηρείται όρος. Είναι υποστελεχωμένα κατά τουλάχιστον 60%. Δηλαδή, ένα τμήμα που πρέπει να έχει 10, έχει 5. Όταν έχουμε έξαρση της εγκληματικότητας γενικά, υπάρχει ανάγκη για περιπολίες, υπάρχει ανάγκη για να φτιάχνονται δικογραφίες, υπάρχει τρομακτική αύξηση ενδοοικογενειακής βίας. Πώς θα επιτηρείται ο όρος? Ο όρος, ξέρετε τι σημαίνει, ότι κάθεται κάποιος, συμπληρώνει μια φόρμα, ήρθα. Με βάση την τάδε απόφαση, τηρώ τον όρο. Εντάξει, φύγε. Αυτό δεν σημαίνει ότι προστατεύεται κανένας.
Προφανώς.
Αντίθετα. Ρίχνουμε όταν σαν σύστημα επιβάλλουμε όρο στον κατηγορούμενο ή καταδικαστέντα, γιατί αυτός ο όρος μπορεί να επιβληθεί και όταν σε πιάνουν και σε περνάνε από ανακριτή μέχρι τη δίκη. Όταν σου λένε μην προσεγγίσεις το θύμα, μετακυλείς στο θύμα το βάρος να αποδείξει ότι το ξαναπροσέγγισε ο ίδιος άνθρωπος. Ναι. Τυχαία ή επίτηδες. Δηλαδή στην ουσία το θύμα το υποβαθμίζουμε σε αυτή τη διαδικασία.
Εγώ καταλαβαίνω, κύριο Παϊάνου, ότι όλο αυτό είναι μια περισσότερο γραφειοκρατική διαδικασία.
Δυστυχώς
παρά ουσιαστική.
Δυστυχώς.
Για να προστατεύσεις ή το συγκεκριμένο θύμα ή κάποια πιθανά άλλα.
Καταρχήν, υποτίθεται το ότι προστατεύεις το συγκεκριμένο θύμα γιατί δικάζεις τη συγκεκριμένη πράξη. Αλλά η συγκεκριμένη πράξη την έχει κάνει ένας συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος έχει κάποια χαρακτηριστικά.
Ακριβώς.
Δεν είναι δεδομένο ότι επειδή πιάστηκε μία φορά. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων, θα θυμίσω πάλι τη γνωστή υπόθεση πέρσι, που μόλις ακούστηκε ότι δικάζεται για μια υπόθεση, βγήκαν άλλα 20 άτομα και τον κατήγγυλαν. Επειδή είμαστε και στον αστερισμό.
Ένα τσουνάμι αποκαλύψεων. Σωστά,
ναι,
σωστά.
Οπότε εδώ το θέμα είναι, δικάζεις μια συγκεκριμένη πράξη οπωσδήποτε και ένα συγκεκριμένο κατηγορούμενο, αλλά έχεις υπόψη σου τι συμβαίνει με τα συγκεκριμένα αδικήματα, όταν ιδίως τον έχεις καταδικάσει, όταν έχει γίνει δίκη και έχει κριθεί ένοχος. Αυτός λοιπόν ο βιαστής ή ο παιδόφιλος προστατεύεις το θύμα και την κοινωνία περισσότερο αν τον αφήσεις έξω με όρους αυτού του τύπου, δηλαδή μία φορά παρόν στο αστυνομικό τμήμα? Η σκέψη είναι απλή για τον απλό πολίτη. Για τον δικαστή όμως πολλές φορές, ο οποίος καλείται και υποκύπτει, καλείται να λύσει πολλά ζητήματα και υποκύπτει στη γραφειοκρατική αντιμετώπιση. Εντάξει, άλλη μια υπόθεση. Τυπικά, εγώ τον έκρινα ένοχος, δεν είμαι ο τελευταίος. Υπάρχει και φετίο, οπότε ας το κρίνει κάποιος άλλος. Μέχρι τότε, εγώ μπορώ να του βάλω όρους και είμαι εντάξει, είμαι ήσυχος. Είναι μια γραφειοκρατική αντιμετώπιση.
Τηρώ το γράμμα του νόμου.
Ακριβώς.
Και πάμε παρακάτω, μετακυλεί ότι.
Και να τι συμβαίνει.
Ναι.
Όσο έχει όρους, να τι συμβαίνει.
Αυτό το κοριτσάκι το 11χρονο δεν θα μπορούσε να έχει σωθεί? Άμα τα πράγματα λειτουργούσαν διαφορετικά.
Καταλαβαίνω, αυτό το ερώτημα είναι στα χείλη όλων. Είναι λίγο απλουστευτικό, αλλά ναι, θα είχε σωθεί.
Ναι, απλοϊκό ερώτημα.
Γιατί, όχι, είναι απλουστευτικό, δεν είναι απλοϊκό. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Απλουστεύει τη διαδικασία γιατί ο καθένας δεν μπορεί να την ξέρει. Όπως στην ενδοοικογενειακή βία. Λέμε, τελείται αυτόφορο, δέρνει κάποιος τη γυναίκα του. Μπορείς να τον συλλάβεις. Πού το λέει ο νόμος εκεί? Μπορείς να δώσεις κατάθεση στο θύμα και να υπάρξει αυτόφορο, ο εισαγγελέας να πει να μετικήσει, να απαγορεύεται, να πλησιάσει και να τον συλλάβετε τώρα. Μπορεί να τον κλείσει στη φυλακή, να μην του επιτρέψει μετά το τρίμερο το αυτοφόρο να βγει έξω? Μπορεί. Το κάνει? Όχι. Γιατί? Γιατί επικρατούν εξονομικές λογικές. Εντάξει, αυτοί θα τα βρούνε. Δεν πειράζει τώρα. Ένα αυτοφόρο ήταν, μπορεί να μην ξανασυμβεί. Μετά έρχονται πολλές γυναίκες και τους συγχωρούν. Αυτά είναι εξονομικές λογικές, οι οποίες αναπαράγουν μια νοοτροπία που είναι θυματοποιητική. Ρίχνουν στα θύματα πάνω το φταίξιμο για το ότι υπήρξαν θύματα.
Εσείς, κύριε Παπαγιάννου, έχετε υπερασπιστεί αρκετά θύματα σεξουαλικών εγκλημάτων στο παρελθόν, με υποθέσεις που έχετε κερδίσει. Θέλω να μας μεταφέρετε πώς αισθάνεται μια κοπέλα, ένα κορίτσι, κατά τη διάρκεια της δίκης, ποιες είναι οι φοβίες που έχει. Πρώτα απ' όλα, ενώ υπάρχουν στοιχεία, νιώθει ότι θα δικαιωθεί. Φοβάται τελικά ότι δεν θα δικαιωθεί. Και ένα δεύτερο ερώτημα, αν φτάσουμε στην ποινή του να επιβληθεί στο θήτη, στο δράστη, μια ποινή. Αρκεί αυτό για ένα κορίτσι, για μια γυναίκα που έχει υποστεί βιασμό?
Με μια μικρή διόρθωση για το κερδίσει, γιατί στα δικαστήρια ή δικαιώνεσαι ολικά, δεν το κερδίζεις, το λέγεται αυτό, αλλά εγώ προτιμώ να μην το λέω καθόλου, καταλαβαίνετε, με το λέω έτσι. Δεν το κερδίζεις, δικαιώνεσαι όταν έχεις δίκιο συχνά. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα θύματα τα οποία καταλήγουν να κάνουν την καταγγελία υφίστανται όχι μόνο όταν είναι ανήλικα, αλλά όταν είναι και ενήλικα, πολλαπλά προβλήματα προσωπικής, ηθικής, πνευματικής και κυρίως ψυχικής έκθεσης και συντριβής στα ακροατήρια. Τα ανήλικα θύματα, να τονίσουμε ότι ποτέ δεν έρχονται στα ακροατήρια.
Σωστά.
Ότι καταθέτουν με συγκεκριμένο πρωτόκολλο και διαβάζεται η κατάθεσή τους, και αυτό είναι ευρωπαϊκό δεδομένο, δεν είναι ελληνικό, για να προστατευτούν από τη δευτερογενή θυματοποίηση. Όμως η δευτερογενή θυματοποίηση υπάρχει και στους ενηλίκους σε ευρύτατο βαθμό. Όταν λοιπόν μια γυναίκα αναγκάζεται, γιατί θέλει να αποδείξει το δίκαιό της, γιατί θέλει να πει πώς έγινε, γιατί θέλει να πει τι συνέβη και τι συντριπτικές συνέπειες ένιωσε μετά, επιλέγει να φτάσει στο ακροατήριο και να τα αναπαράγει αυτά ενώπιον δικαστών, ενόρκων, εισαγγελέων, συνηγόρων και κοινού, όλα είναι εις βάρος της. Αντιμετωπίζει λοιπόν ένα Γολγοθά. Τα θύματα δε που αντιμετωπίζουν ζητήματα σεξουαλικής κακοποίησης, όχι βιασμού, που είναι η μεγαλύτερη κατηγορία, οι γενετήσιες πράξεις, οι επιμακρόνας έλγες από το θείο, από το γυμναστή, από το δάσκαλο, από τον παπά της ενορίας, αυτά τα θύματα που δεν έχουν και το πλεονέκτημα του να έχουν μια ιατροδικαστική έκθεση που να δείχνει το ότι εκεί βιάστηκε.
Να δικαιώνονται δηλαδή, αυτομάτως.
Να υπάρχει κάτι το οποίο να παγώνει το χρόνο και να αποδεικνύει το ότι εδώ υπήρξε επενέργεια του δράστη. Mm-hmm. Τα θύματα λοιπόν που έχουν κακοποιηθεί με όλους τους υπόλοιπους τρόπους, που είναι κακουργήματα όλα αυτά, έτσι, περνάνε πραγματικά ένα Γολγοθά προσπαθώντας να αναπαραγάγουν αυτό που τους συνέβη με τρόπο πιστικό, κλαίγοντας πολλές φορές, έχοντας οπωσδήποτε ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη, γιατί μέχρι να φτάσουν στο ακροατήριο έχουν περάσει χρόνια, και έχοντας να αντιμετωπίσουν μια δυσπιστία συχνά, όχι πάντα. Τα δικαστήρια, ειδικά τα τελευταία χρόνια, με αυτή την άνοδο στην δημόσια συζήτηση των εγκλημάτων αυτών, έχουν λίγο σοβαρέψει από την άποψη, όχι ότι ήταν ασοβαρά σε καμία περίπτωση, αλλά έχουν λίγο συναισθανθεί ότι καλό το γράμμα του νόμου και καλό το τι αποδεικνύεται, όμως ο συγκεκριμένος τύπος εγκλημάτων δεν έχει μάρτυρες, αφήνει ψυχικά σημάδια τα οποία μπορεί το θύμα να είναι τόσο συντετριμένο που να μην μπορεί να αναπαράγει το ίδιο, να έχει στερηθεί αισθήσεις και ικανότητες να μιλήσει ή να θυμηθεί. Λένε πολλές και αθωώνονται διάφοροι κατηγορούμενοι, δεν θυμήθηκε, δεν μας τα είπε ακριβώς. Μα είναι ακριβώς σύμπτωμα το ότι υπήρξε τέτοια ψυχική συντριβή και διάλυση του εσωτερικού του κόσμου, που δεν μπορεί ούτε όχι αποθήσει. Είναι μια φυσιολογική λειτουργία. Πάρα πολύ συχνό φαινόμενο, γραμμένο σε όλα τα βιβλία. Εμείς εδώ κάνουμε ότι ανακαλύπτουμε πολλές φορές στην Αμερική, ενώ έχει ανακαλυφθεί πάρα πολλά χρόνια, αιώνες. Άρα λοιπόν το θύμα έχει ένα τεράστιο φορτίο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει υποστηρικτικό περιβάλλον. Είναι πραγματικά αξιοζήλευτο το θάρρος ορισμένων γυναικών ιδίως, οι οποίες και ανδρών, όπως είδαμε σε περιπτώσεις πρόσφατες, που έρχονται, ανεβαίνουν και λένε το τι του συνέβη και λένε το ότι τότε ήμουν μικρός και δεν το καταλάβαινα ακριβώς. Χρειάζεται υποστήριξη και χρειάζεται να υπάρχουν κώδικες για να μπορεί το δικαστήριο να δει και αν λέει ψέματα και αν δεν έχει επιμολυνθεί η μνήμη ενός θύματος σε τέτοια αδικήματα. Στο δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, η ποινή όταν έρχεται είναι μια λύτρωση για τα θύματα. Είναι πάντα ονομαστική, σχεδόν πάντα ονομαστική, γιατί ιδίως όταν είναι μια υπόθεση που έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα, και αυτό είναι κακός, κάνουμε αυτή τη διάκριση, θα έπρεπε ή οι περισσότερες να απασχολούν τη δημοσιότητα και να υπάρχει δημοσιογραφικό ενδιαφέρον για να φαίνεται πώς λειτουργούν τα δικαστήρια σε αυτό το θέμα, ή όχι να εξαντλούμε το ενδιαφέρον μας σε μερικές περιπτώσεις και να υπάρχουν δεκαπλάσιες άλλες που να μην μαθαίνουμε τίποτα για αυτές.
Επειδή εμπλέκονται κάποιοι γνωστοί.
Ακριβώς. Η ποινή λοιπόν είναι πάντα ονομαστική. Μπορεί και κάποιος να οδηγηθεί στη φυλακή, όχι όπως ο συγκεκριμένος, το συγκεκριμένο παράδειγμα, από την πρώτη φορά, σπάνια, αλλά μπορεί να οδηγηθεί. Το θύμα λοιπόν νιώθει μια δικαίωση, νιώθει μια ανακούφιση, αλλά ο φόβος ότι αυτός ο άνθρωπος κάποτε θα βγει και θα επανέλθει, δεν μπορεί να φύγει εύκολα. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να τον απομυθοποιήσει και να τον λυπηθεί. Έχω δει και θύματα να λένε το ότι εγώ σε λυπάμαι, γιατί αυτό που κάνεις δεν είσαι σε θέση να το ελέγξεις.
Μεγαλείο καρδιάς είναι. Έτσι είναι. Άμα μπορέσει να λυπηθείς κάποιον που σου κάνει κακό.
Έχει υποθεί αυτό σε αίθουσα. Και ξέρετε, αντιμετώπισε, αυτό είναι το ενδιαφέρον, αντιμετώπισε μια ψυχρότητα από την πλευρά της έδρας. Εντάξει, μην τα λέτε αυτά, θα μας πείτε για την υπόθεσή σας μόνο. Ναι. Δεν θέλουμε, είναι σαν να λέει η έδρα, δεν θέλουμε να μας προκαλέσετε τώρα και συγκίνηση, εμείς δεν πρέπει να δείξουμε συγκίνηση, εμείς είμαστε εφαρμοστές του νόμου. Εντάξει, οριακά δεκτό. Δεν πρέπει να δείχνεις το συναίσθημά σου, δεν καλείσαι να δείχνεις το συναίσθημά σου όταν είσαι δικαστής.
Ναι. Με αφορμή αυτό που λέτε, οι αποφάσεις των δικαστών επηρεάζονται από τα συναισθήματά τους.
Μεγάλο θέμα και πολύ ενδιαφέρον. Από το συναίσθημά τους κανονικά
επηρεάζονται όμως.
Προσέξτε τώρα, αυτό δεν μπορεί κανείς να μαντέψει, αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν δύο διαστάσεις αυτό και νομίζω ότι αξίζει να τις στήξουμε και οποιοδήποτε δικηγόρος του πεδίου θα σας έλεγε ανάλογα πράγματα. Πρώτον, ο δικαστής οφείλει από τον κανονισμό των δικαστηρίων και από τον τρόπο της δεοντολογικής του συμπεριφοράς. Με τον τρόπο που λειτουργεί, μοιράζοντας τις ερωτήσεις, κάνοντας ερωτήσεις στους μάρτυρες, δίνοντας το λόγο, εξετάζοντας, γενικά ακολουθώντας τη διαδικασία, να μην προδικάζει ποια είναι η άποψή του. Αυτό μπορεί να γίνει και με το ύφος, ξέρετε, και με τον τρόπο που κάνεις μια ερώτηση πάρα πολύ εύκολα. Υπάρχουν πάρα πολλοί δικαστές οι οποίοι κάνουν και το ένα και το άλλο, για να μην σου αφήσουν περιθώριο να καταλάβεις προς τα που βρίσκονται. Κάνουν πότε τον κακό, πότε τον καλό. Και αυτό είναι μέσα στο παιχνίδι μια τεχνική. Τεχνική είναι, δεν γίνεται κατά λάθος, γίνεται απλώς με την προσωπικότητα που έχει ο καταδικαστής, την εμπειρία, την εξειδίκευση που έχει κτλ. Άρα δεν αφήνουν να φανεί κατά τη διάρκεια και δεν πρέπει να αφήνουν να φανεί. Γιατί από την άλλη να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ένας κατηγορούμενος που κρίνει τη ζωή του και θέλει να αισθάνεται και πρέπει να αισθάνεται ότι τον αντιμετωπίζουν αμερόληπτα και ότι πρέπει να καταδικαστεί μόνο με αυτό που θα αποδειχθεί. Όχι με όλα τα υπόλοιπα και φτάνω στην απάντηση του ερωτήματος που ακούγονται από τις τηλεοράσεις και τα λοιπά και από τα site. Όμως, προσέξτε τώρα, έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή δημοσιογραφίας. Όταν η δημοσιογραφία έχει ερευνητικό περιεχόμενο υποστατό, δηλαδή δεοντολογικά είναι σωστή η ερευνητική ενέργεια που έχει γίνει, όταν έχεις πάρει ολόκληρο το υλικό ή όταν έχεις πάρει μια συνέντευξη την οποία ξέρεις πώς να την παίρνεις και έχεις και την αντίθετη άποψη και έχεις βγάλει ένα θέμα, αυτό όχι μόνο ο δικαστής θα το διαβάσει. Θα το διαβάσει η γυναίκα του, το παιδί του, η φοιτήτρια κόρη του. Θα το διαβάσει ο εισαγγελέας, η αντίστοιχη, η σύντροφός του, ο σύντροφός του. Θα το διαβάσουν οι ένορκοι, θα το πουν στο τραπέζι τα παιδιά του. Οπότε η εισροή για το τι πιστεύει ο κόσμος θα υπάρξει οπωσδήποτε. Το πώς οι τακτικοί δικαστές προσανατολίζουν τους ενόρκους στο να μην επηρεάζονται από αυτά αλλά να επικεντρώνουν στο τι αποδεικνύεται στην αίθουσα είναι ένα πολύ βαρύ έργο και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Δηλαδή, πολλές φορές λέμε διάφορα για τους δικαστές, αλλά ξεχνάμε ότι είναι ένα πολύ κρίσιμο έργο αυτό, γιατί έχεις και ανθρώπους οι οποίοι έχουν κληρωθεί και πιθανόν να μην θέλουν να είναι εκεί, να μην έχουν ιδέα από όλα αυτά, να μην ήθελαν να μπλέξουν, αλλά να πρέπει να κρίνουν. Οι ευθυνόφοβοι άνθρωποι που δεν έχουν περάσει κανένα τεστ προσωπικότητας για να ξέρουμε αν τελικά αυτός δεν θέλει να αναλαμβάνει ποτέ ευθύνες, αλλά πρέπει να αθώσει τους πάντες. Αν είχε εμπλακεί ο ίδιος σε τέτοιο αδίκημα, θυμάμαι μια περίπτωση στην Κρήτη το 2016 που ο εισαγγελέας στην αγόρευσή του, απαλλάσσοντας την απαλλακτική πρόταση που έκανε για έναν πατέρα που κατηγορείται ότι είχε πειράξει και τις δύο κόρες του, είπε: και εμένα κάποτε όταν ήμουν της αγγελέας, η απέναντι γειτόνισσα με είχε κατηγορήσει ότι την κοιτούσα κάπως περίεργα. Έκανε αγόρευση με αυτό το περιεχόμενο. Το οποίο πέρα το ότι είναι απαράδεκτο και εξονομικό, την έκανε ενώπιον ενός τοπικού ακροατηρίου όμως αυτό. Και θεώρησε το ότι είπε και κάτι έξυπνο. Άρα λοιπόν οι παράγοντες της δίκης όλοι. Είναι καλό να ξέρουν το ρόλο τους και όποια και αν είναι η κρίση τους, για να φτάσουμε στο ζητούμενο, είναι το ότι η επιστήμη που τα επιστημονικά δεδομένα για κάθε τύπο κατηγορουμένου, δεν έχουμε τη δικαστική ψυχολογία εδώ όπως στην Αγγλία, Δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε ειδικούς οι οποίοι να κάνουν εκθέσεις για το χαρακτήρα, να τους παρακολουθήσουν και να κάνουν συμβουλευτικές εκθέσεις. Να μην υποχρεούται το δικαστήριο να τις λάβει υπόψη. Άρα λοιπόν έχουμε τοποθετήσει το δικαστή σε μια θέση υπερεπιστήμονα. Πρέπει να τα ξέρει όλα. Τον έχουμε τοποθετήσει. Τον έχουμε. Μπορεί ο δικαστής να λάβει υπόψη του μια πραγματογνωμοσύνη ή να την απορρίψει. Έχει το δικαίωμα. Αιτιολογημένα. Έχει το μεγαλύτερο όπλο που δίνει ο νόμος στον επιστήμονα δικαστή, την αιτιολογία, την ειδική αιτιολογία. Αφού το έχει αυτό το όπλο λοιπόν, πρέπει να βάλει στην αιτιολογία του τα δεδομένα της επιστήμης. Όταν λοιπόν ένας που έχει πειράξει ένα ανήλικο στην ακροαματική διαδικασία του κάνει τις ερωτήσεις που πρέπει για το παρελθόν του, εάν υπάρχουν και κάποιες εκθέσεις πραγματογνωμοσύνης προφανώς από την πλευρά του, θα δείξουν ότι είναι ένα καλό παιδί που δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα κτλ.
Άρα μπορεί να τον ξεκλειδώσει, μπορεί να τον εκλειδώσει
και μπορεί να κάνει την ειδική αιτιολογία ότι κοίταξε να δεις τώρα.
Να
εγώ κρίνω ότι εδώ αν σε αφήσω υπάρχει κίνδυνος να τελέσεις νέα αδικήματα. Αυτό λοιπόν από μία, και δεν θέλω να γενικεύω γιατί στατιστικά στοιχεία δεν έχω και επιφυλάσσομαι. Αλλά είναι απανοτές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια που τις μαθαίνουμε. Αυτό ισχύει από το 10, ξαναλέω. Προτιμούν λοιπόν να πούν, αφού δεν πληρούνται οι όροι του νόμου, τι ειδική αιτιολογία να κάνω εγώ. Ένοχος και θα δει το εφετείο. Ναι, αλλά στο μεταξύ μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με την συνείδηση ευθύνης και με την επιστημονική κατάρτιση του δικαστή. Γιατί ο παιδόφιλος, οι περισσότερες πιθανότητες είναι. Ό,τι όρο και να του βάλεις να μην προσεγγίσεις το συγκεκριμένο θύμα, ότι θα πάει σε άλλο. Και το ότι, επίσης αυτό το ξέρεις όταν είσαι δικαστής, τα αστυνομικά τμήματα είναι υποστελεχωμένα και ειδικό προσωπικό για να τηρούν πού πηγαίνει ο καθένας δεν υπάρχει. Γι' αυτό έρχεται ο νόμος τώρα ο καινούριος, ο οποίος πολλοί νόμοι έχουν υπάρξει, όπως είπαμε νόμους έχουμε, ο οποίος λέει ότι σε πρωτόδικη καταδίκη θα εφαρμόζεται η κατοίκον επιτήρηση με ηλεκτρονική παρακολούθηση. Και συνδυαστικά και όποιοι άλλοι όροι θέλετε. Το επιβάλλει λοιπόν αυτό. Αυτό είναι το δεύτερο σκαλί πριν την κράτηση, πριν την έκτηση. Δηλαδή να μην εκτίσεις, αλλά θα επιτηρήσει. Το ερώτημα βέβαια το αυτονόητο είναι, εδώ δεν μπορούμε να επιτηρήσουμε με απλά μέσα. Θα μπορούμε με τα ηλεκτρονικά, που έχει και μια σύνθετη διαδικασία, που πρέπει να προκαταβάλει και κάποιος τα έξοδα, είναι λίγο δύσκολο. Όμως κοιτάξτε, επιτέλους θα πάψουμε να βρίσκουμε αφορμές από το να προστατεύουμε την κοινωνία από το έγκλημα. Εμείς που έχουμε, δηλαδή, οι δικηγόροι είναι ενδιάμεση μεταξύ αυτού που συμβαίνει του πρωτογενούς υλικού στην κοινωνία και της κρίσης που ανήκει στους δικαστές. Δεν βγάζουμε εμείς αποφάσεις. Αυτοί που έχουν λοιπόν τα γένια και τα χτένια θα αποφασίζουν λίγο πιο υπεύθυνα, λίγο πιο με συνέστημα εκεί που πρέπει. Όχι συνέστημα συναισθηματικά. Ότι εγώ παίρνω το βάρος του αν αυτός κάνει κάτι άλλο στο παιδί του γείτονα που δεν θα το μάθει κανένας ποτέ, το παίρνω αυτό το βάρος και κοιμάμαι μαζί του επειδή υπάρχει εφετείο. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα.
Ο νόμος Παρασκευόπουλου είχε σκοπό την αποσυμφόρηση των φυλακών. Είχε παρενέργειες. Και ποιες ήταν αυτές?
Εγώ θα επικαλεστώ τα πρακτικά της Βουλής και το αρχείο της Βουλής, της τηλεόρασης της Βουλής. Και τις ομιλίες που έγιναν τότε και τις επερωτήσεις που έγιναν σε 2-3 χρόνια, το 15, 16 και 17. Αυτά που ακούστηκαν, εγώ θα μεταφέρω αυτά που ακούστηκαν, τα οποία με εξέπληξαν ως αναγνώστη των πρακτικών και ως τηλεθεατή. Είναι ότι πρώτον, επειδή έπρεπε να αποφορτίσουμε τον αριθμό των κρατουμένων στις φυλακές, έπρεπε να βγουν κάποιοι έξω. Ναι, σύμφωνοι. Τι μελέτη είχαμε κάνει για το ποιοι πρώτοι πρέπει να βγουν? Καμία. Δεν είχαμε υπολογίσει. Έπρεπε να αποφορτίσουμε τον τάδε αριθμό χονδρικά. Ωραία. Βγήκαν έξω λοιπόν άνθρωποι που είχαν εκτίσει πολύ μεγάλο κομμάτι της ποινής, όπως παιδόφιλοι, όπως μπράβοι, όπως ανθρωποκτόνοι, όπως εκβιαστές. Γιατί είχαν εκτίσει χρόνια. Έπεσε το ελάχιστο και βγήκαν έξω. Πώς βγήκαν έξω? Με μια διάταξη εισαγγελία που τους βάζει όρους. Οι εισαγγελείς τότε είχαν φριάξει. Έλεγαν με μία απλή διάταξη, εγώ θα τοποθετήσω τον Χ που έχει καταδικαστεί για αδικήματα που ξέρω ότι δεν μπορούν να επιτηρήσουν. Το αστυνομικό τμήμα τι να πρωτοκάνει? Να δει αν θα πάει στο σχολείο απ' έξω ο παιδόφιλος. Και όμως ήταν υποχρεωμένοι από το νόμο να το κάνουν. Άρα, το πόσες χιλιάδες μεταξύ 3 και 8 που ακούστηκε στη Βουλή ότι βγήκαν 3.000 μέχρι 8.000 άνθρωποι από τις φυλακές και το τι αδικήματα είχαν κάνει αυτοί. Το δεδομένο είναι το ότι δεν υπήρξε επίσημη, γιατί θα είχε αναρτηθεί και προβληθεί ιδιαίτερα. Δεν υπήρξε λοιπόν ανάλυση ποιοτική ποιοι πρέπει να βγουν. Ήταν οριζόντιο το μέτρο. Άρα αυτό που υποχρεούμαστε να πούμε δυστυχώς, είναι το ότι άνοιξαν οι πύλες και βγήκαν διάφορα στοιχεία τα οποία κανείς μας, αν είχε την επιλογή και το σχεδιασμό, δεν θα άφηνε να βγουν. Ή θα άφηνε να βγουν με άλλους όρους, όχι με το αστυνομικό τμήμα. Με σοβαρή επιτήρηση. Λοιπόν, ένα λοιπόν το δεδομένο το ότι αυτό συνέβη. Το δεύτερο δεδομένο είναι το ότι από το 2019, που δεν υπήρχε πλέον ο νόμος, ο λεγόμενος Παρασκευόπουλου και του Κοντονή που παρέτεινε για λίγο την λειτουργία του αυτό το καθεστώς, δεν υπήρχε λοιπόν αυτό το καθεστώς. Το 2019 υπήρξε μια αναμόρφωση του ποινικού κώδικα συνολικά και όλες οι ποινές χαμήλωσαν για όλα τα δικήματα. Εκεί συνέβη ένα δεύτερο κύμα παραγραφοποιήσεων, όπου πολλά οικονομικά αδικήματα ή πολλές άλλες περιπτώσεις είχαν ποινές χαμηλότερες. Οπότε τα ακροατήρια που έγιναν και που έφτασαν κάποιοι κατηγορούμενοι για χρόνια ή έχοντας καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό, μετά αθωώθηκαν ή έπαυσε η ποινική δίωξη. Φανταστείτε τώρα να έχει κάποιος, για να μην είμαστε μακριά από το θέμα, καταδικαστεί για το πλημέλημα, ας πούμε, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, γιατί έχει κάνει άσχημες χειρονομίες στο παιδί σου και αυτός να βγει πιο γρήγορα έξω, ας πούμε. Πολλά τέτοια παραδείγματα και κακουργήματα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν ενέθεσε ένα δεύτερο παράγοντα εγκληματογένεσης, γιατί όταν υπάρχουν περισσότερα στοιχεία καταδικαστέντων ελεύθερα στην κοινωνία με όρους, αυτοί οι άνθρωποι μακάρι να υπήρχε υποδομή να απορροφηθούν και να βρουν δουλειά και ασφάλεια και να μπορούν να επανέλθουν. Δεν βλέπω να υπάρχει αυτό και όλοι μας βλέπουμε ότι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει για αυτούς που είναι ελεύθεροι υποδομές για να απορροφηθούν και να υπάρχουν δουλειές. Αυτοί λοιπόν είναι πολύ πιθανό να αναζητήσουν, πολύ πιθανό και λογικό και συγχωρητό, ας το πούμε έτσι, να αναζητήσουν κάποια άλλη δουλειά να κάνουν για να μπορέσουν να σταθούν εκτός φυλακής. Ένας παράγοντας. Ένας δεύτερος παράγοντας, όταν τα αδικήματα επί οριζόντια πάλι για πάρα πολλά χρόνια, πλημελήματα και κακουργήματα, σταματάνε να υπάρχουν γιατί ο νόμος έριξε τις ποινές, άρα οι ποινές που ήταν κακουργήματα, πολλές ποινές που ήταν κακουργήματα γίνονται πλημελήματα και παραγράφονται, ο πρωτοδίκως καταδικαστής που τώρα παραγράφεται το αδίκημά του είναι ελεύθερος και ωραίος χωρίς ούτε όρους ούτε τίποτα και με την πεποίθηση ότι τα κατάφερα και είμαι και από πάνω. Αυτό δημιούργησε μια ασφικτική αίσθηση ανομίας. Να μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχουν ακόμα απόνερα αυτής της του νέου ποινικού κώδικα, ο οποίος πάλι αυστηροποιήθηκε το 21 και τώρα πλέον ακόμα περισσότερο. Αλλά προσοχή, λέμε τα καλά, λέμε και τα άσχημα. Οι άνθρωποι του πεδίου λένε ότι εάν δεν ενισχύσεις, και εκεί απαιτείται υλικοτεχνική υποδομή, χρήματα και άνθρωποι εξειδικευμένοι, αν δεν ενισχύσεις το σύστημα που εφαρμόζει τον νόμο, όποια αυστηρή ποινή και να βάλεις, όταν ξέρει ο δράστης ότι σε 20 χρόνια θα δικαστεί, μια χαρά θα τα φροντίσει όλα. Ενώ αν ξέρει ότι έστω η χαμηλή ποινή θα έχει ένα σύστημα από πίσω που θα τον βρει γρήγορα, θα τον κλείσει μέσα και θα κάτσει μέσα, γιατί όχι θα του στερήσουν τα δικαιώματα, να τα ασκήσει όλα. Αλλά θα υπάρχει μια εφαρμοστική λογική του ότι τι έκανες, πήραξες παιδάκι, θα μπεις μέσα και βλέπουμε. Το λέω πολύ λαϊκά. Αλλά αν αυτή η εφαρμοστική λογική που θα μπορούσε να υπάρχει και τώρα και ενδεχομένως υπάρχει και σε κάποια, την έχουν και κάποιοι δικαστές, αλλά δεν είναι τάση. Η τάση είναι ότι τους αφήνουμε έξω. Εάν υπήρχε λοιπόν η τάση αυτή και υπήρχε σταθερότητα για χρόνια ισχύως του νόμου, δηλαδή δεν άλλαζε ο νόμος κάθε λίγο και λιγάκι, κάποια στιγμή θα περνούσε σε 10 χρόνια το μήνυμα το ότι αυτό το πράγμα δεν το κάνεις.
Δημιουργείται ένα δυνατό πλαίσιο.
Ναι, ιδίως όχι για τα τόσο σοβαρά δικήματα. Ο βιασμός πάντα βιασμός θα είναι, πάντα θα έχει τη μεγάλη ποινή. Το θέμα είναι πόσο γρήγορα τον βάζουμε μέσα και πόσο σωστά θα κάνουμε την προδικασία. Τα δικήματα της ενδοοικογενειακής βίας, ας πούμε, που είναι νομίζω το κρισιμότερο σημείο άσκησης αντιεγκληματικής πολιτικής, γιατί μιλάς για τα θύματα που είναι στην πλειοψηφία τους γυναίκες, υπάρχουν και άντρες, και για τα ανήλικα ενώπιον των οποίων συμβαίνουν ή και τα ανήλικα που είναι και θύματα. Άρα το μέλλον είναι αυτό. Θα παραμείνουν μητέρες περισσότερες, θα παραμείνουν πατεράδες και αυτοί που εμπλέκονται ενδεχομένως, γιατί υπάρχουν πολλοί που εμπλέκονται και πολλοί που εμπλέκονται και άδικα, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και τα θύματα τα οποία είναι τα παιδιά είτε πρωτογενός είτε δευτερογενός. Αν λοιπόν δεν κάνεις εκεί την παρέμβαση και δεν αυστηροποιήσεις εκεί το ότι σήκωσες χέρι, θα πας μέσα. Σήκωσες χέρι ενώπιον του παιδιού, θα πας, είναι πιο αυστηρή η ποινή. Οι ποινές είναι αυστηρές, αλλά το σύστημα είναι σωστό για να μπορέσει με ασφάλεια να οδηγήσει, να φτιάξει σωστά τη δικογραφία, να ακούσει και τον κατηγορούμενο και να έχει φίλτρο. Εκεί που έχει γίνει, να τον οδηγήσω στο δικαστήριο να τον τιμωρήσω. Εκεί που δεν έχει γίνει, να έχω άλλο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι που προβλέπονται στον νόμο να μην καταδικαστεί, να μην κατηγορηθεί άδικα.
Αντίθετα με τον με το νόμο Παρασκευόπουλου που υπόθηκε ότι άνοιξε τις πόρτες των φυλακών για βαριά ποινικούς, ο νόμος που εφαρμόστηκε, που εφαρμόζεται εδώ και λίγους μήνες από τον κύριο Φλωρίδη, η αντιπολίτευση κρίνει και λέει ότι θα γίνει όλη η Ελλάδα μια μεγάλη φυλακή. Ποια είναι η δική σας άποψη πάνω σε αυτό?
Προσέξτε, με πολύ μεγάλη επιφύλαξη, γιατί όλες τις απόψεις ανθρώπων που είναι από όποια πλευρά του πολιτικού φάσματος, τις ακούω εφόσον έχουν κάποια επαφή με το πεδίο, έτσι. Οπωσδήποτε το να γεμίσει ο κόσμος κρατουμένους δεν γίνεται. Το είδαμε γιατί φτάσαμε με αυτά και με αυτά, ενώ υπήρχε ας πούμε ο νόμος που συζητάμε για να μένεις μετά την πρωτόδικη καταδίκη έξω. Είχαν υπερπληθώρα οι φυλακές, ήταν γεμάτες. Γι' αυτό ήρθε ο νόμος Παρασκευόπουλου και του είπε: θα σκάσουμε, δεν γίνεται, θα τρώμε πρόστιμα από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν, σήμερα, στο σημερινό τοπίο, το θέμα είναι να ενισχύσουμε το σύστημα, όχι τις ποινές. Οι ποινές υπάρχουν, οι ποινές είναι αυστηρές. Το σύστημά μας πόσο αποτελεσματικό θα είναι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Οπότε, δεν ξέρω αν απάντησα στο.
Απαντήστε. Μου δίνετε να κάνουμε συνέχεια στην ερώτηση. Ας πούμε, ο κ. Φλωρίδης έχει πει: περνάς στοπ, σκοτώνεις κάποιον άνθρωπο, πας φυλακή.
Ναι. Προσέξτε τώρα.
Για παράδειγμα.
Καταρχήν και γι' αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει κάποιο σχεδιασμό, γιατί ο ρυθμός του εγκλισμού, ας πούμε, των παραβατών θα πρέπει να μπορείς κάπου να τον βάλεις. Πιθανόν να έχει γίνει. Δεν ξέρω αν έχει γίνει. Mm-hmm. Οπωσδήποτε το να μπαίνεις γρήγορα φυλακή και να είναι πολύ φυλακή πρέπει να.
Είναι αποτρεπτικό αυτό?
Τώρα εξαρτάται. Το ατύχημα και το βιασμός είναι άλλο πράγμα.
Προφανώς.
Επιμένω σε αυτά που και τα βιβλία που επικαιροποιημένα διαρκώς εκεί, δηλαδή οι θεωρίες και εφαρμοσμένες εγκληματολογικές και στρατηγικές και εγκληματοπρολειπτικές πολιτικές εφαρμόζονται στο εξωτερικό, λένε ότι η αυστηρότητα της ποινής από μόνη της. Προσοχή, δεν το απορρίπτουμε. Αλλά από μόνη της, όταν δεν διορθώνει το σύστημα που εφαρμόζεται,
δεν αρκεί για να κάνει μια καλύτερη κοινωνία.
Το ξαναλέω πολύ απτά. Όταν ξέρει, έχουμε βάλει ας πούμε, το θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης. Λέει να ομολογήσεις ότι το έκανες και θα έχεις χαμηλότερη ποινή. Μα γιατί να το ομολογήσω, άμα ξέρω ότι θα δικαστώ σε 8 χρόνια. Μέχρι να δικαστώ σε 8 χρόνια θα έχουν περάσει άλλοι νόμοι, θα λένε δεν έκανα τίποτα.
Ναι, ναι, ναι.
Ο μέσος άνθρωπος, και αυτό αξίζει να το πούμε, ότι ο μέσος κοινωνός που δεν εγκληματεί. Δεν σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο που σκέφτεται ο εγκληματίας ή αυτός που σκέφτεται να εγκληματίσει.
Αυτό είναι πάρα πολύ σωστό που λέτε.
Δηλαδή, δεν σταθμίζει ο εγκληματίας με τον τρόπο που τώρα καθόμαστε εμείς εδώ και σταθμίζουμε. Είναι πολλές φορές, ειδικά στα δικήματα αυτά γενετήσεως ελευθερίας, ολόκληρη η ζωή του και τα τραύματά του και οι ανεπάρκειές του ξεβράζονται πάνω στο θύμα. Αυτό, αν μπορούσε να το συγκρατήσει, τότε μπορεί και να μπορούσε να έχει κάνει στάθμιση. Δεν μπορεί να το συγκρατήσει αυτό. Mm-hmm. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι άρρωστος, ξέρει πολύ καλά τι κάνει. Τέρπει τον εαυτό του από αυτό, παίρνει ικανοποίηση. Απλώς δεν μπορεί να το σταματήσει. Το ότι δεν μπορεί να το σταματήσει δεν σημαίνει ότι είναι άρρωστος. Μια χαρά ξέρει το ότι αυτό θα πρέπει να σαπίσει την κόλαση που λένε και τα έργα για αυτό το πράγμα που κάνει. Το κάνει όμως, γιατί από αυτό ικανοποιείται. Άρα οι ποινές είναι ένα εργαλείο. Σημαντικό εργαλείο. Πιο σημαντικό είναι η ασφάλεια του πώς θα φτάνουμε στις ποινές.
Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο δηλαδή στην. Εφαρμογή, να εφαρμόσουμε
στο σύστημα που οδηγεί
παρά να αυστηροποιήσουμε τις ποινές.
Εάν θα έπρεπε να διαλέξουμε, θα λέγαμε το ότι αυστηρές ποινές έχουμε. Τώρα πλέον ήδη έχουμε. Μα η λογική του χαμηλώματος των ποινών στον προηγούμενο ποινικό κώδικα του 19 ήταν αυτή. Ότι ας είμαστε πιο σοβαροί και ας έχουμε μικρές ποινές. Δεν είναι σαν σκέψη λάθος. Όμως βελτίωση για τα 5 χρόνια αυτά στο σύστημα το οποίο αποτελείται από τα ίδια πρόσωπα, στους ίδιους αστυνομικούς, που είναι 2.500 πρόσωπα υψηλής αναγνωρισιμότητας και δεν ξέρουμε ακόμα αν έχουν πάει πίσω. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα πάνε το Δεκέμβριο. Δεν ξέρω, μπορεί να πήγανε. Όπως και να έχει, και να πήγαν σε σωστή θέση, υπάρχουν τεράστια υποστελέχωση. Έχουμε πολλούς αστυνομικούς αναπολίτη, αλλά δεν είναι τοποθετημένοι σωστά. Αυτό το λένε οι ίδιοι αστυνομικοί. Όταν λοιπόν η πρώτη γραμμή σου είναι ευάλωτη, που είναι η αστυνομική. Και όταν γίνεται μια διαδήλωση, κατεβαίνουν όλοι και γίνεται χαμός. Αλλά όταν είναι να προστατεύσουμε κάποιον, δεν μπορούμε. Δηλαδή, χθες, προχθές ποτέ ήταν που προσήγαγαν τον κατηγορούμενο αυτόν, οι αστυνομικοί είχαν πνιγεί μες στο πλήθος και τρώγαν ξύλο. Αυτό είδαμε. Πώς αυτή η αστυνομία, δηλαδή, ποιον να προστατεύσει και πότε. Θέλει λοιπόν θωράκιση πρώτη γραμμή σου, παράδειγμα. Μετά θέλει περισσότερους γραμματείς στα δικαστήρια. Αυτά σημαίνει κονδύλια. Θέλει περισσότερους εξειδικευμένους εισαγγελείς. Θέλει περισσότερους εξειδικευμένους δικαστές. Δεν μπορεί ο δικαστής να δικάζει τα πάντα.
Θέλει περισσότερες αίθουσες.
Ακριβώς. Αλλά όχι μόνο αίθουσες και όχι τα υπόλοιπα.
Σωστά.
Θέλει όλα. Αυτό σημαίνει ότι θα επενδύσει σε ένα πυλώνα του κράτους δικαίου που μπορεί να φύγει σε. Λέμε τώρα, δεν μιλάμε για κάποιο συγκεκριμένο. Μπορεί να φύγει η όποια κυβέρνηση. Θα ξέρει ότι έχει αφήσει ένα έργο όμως πίσω που αν ο επόμενος συνεχίσει, αυτό θα αποφέρει μια διαφορετική κατάσταση στην Ελλάδα στο μέλλον.
Και με αυτό θέλω να κλείσουμε ακριβώς όπως το είπατε. Θα έπρεπε να υπάρχει κοινή εθνική στρατηγική σε ό,τι αφορά τον ποινικό κώδικα και τη δικαιοσύνη. Γιατί βλέπουμε, είπατε μόνο ότι έχει αλλάξει ο νόμος πόσες φορές τα τελευταία 5-6 χρόνια και κάθε κυβέρνηση που έρχεται αλλάζει εντελώς.
Ναι, αλλάζει και τη φιλοσοφία. Αυτό είναι το κάτω.
Ο ένας έλεγε ότι ανοίξανε φυλακές, ο άλλος λέει ότι θα τις γεμίσει τις φυλακές. Δηλαδή βλέπουμε εκ διαμέτρου αντίθετες.
Ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι το πρόβλημα γενικά της ελληνικής πολιτείας από το 1821 και μετά. Δεν είναι κάτι καινούριο. Δυστυχώς ποντάρουν πολλοί στο να κάνουν μπαλώματα, έστω και με καλές προθέσεις. Εγώ θα δεχτώ ότι ο νομοθέτης καταρχήν έχει καλές προθέσεις, που δεν έχει πάντα, αλλά θα το δεχτώ ότι έχει καταρχήν καλές προθέσεις. Δεν γίνεται να μην πειράζεις το σύστημα τους ανθρώπους σου που θα εφαρμόσουν τον όποιο νόμο και να αλλάζεις μόνο ονομαστικά τις ποινές, γιατί αυτό θα έρθει μετά, θα υπάρξει πάλι υπερπληθυσμός των φυλακών, θα γεμίσουν οι φυλακές και θα χρειαστεί να έρθει ένας νόμος που θα βγάλει κόσμο έξω που δεν θα πρέπει να βγει έξω. Οπότε το φίλτρο σου, ο μηχανισμός σου πρέπει να εξειδικευτεί, να γίνει επαγγελματικός και να τον ενισχύσει υλικοτεχνικά. Δεν μπορεί ο αστυνομικός δηλαδή να μην παίρνει καλύτερα λεφτά και να έχουμε περισσότερες απαιτήσεις από αυτόν. Περισσότερες απαιτήσεις. Δεν μπορεί δηλαδή ο αστυνομικός να δέχεται τη γυναίκα με το μαυρισμένο μάτι και να της λέει εντάξει, μωρέ, τώρα δεν έχουμε άτομα εδώ, φύγει και λαύριο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα που σας λέω. Παρότι η αστυνομία κάνει προσπάθειες σοβαρές, είναι πολλά τα δεδομένα, είναι πολλά τα γεγονότα, συμβαίνουν παντού και ο υπάρχον μηχανισμός δεν είναι στο ύψος των περιστάσεων για να τα απορροφήσει. Και πάλι γίνεται από. Αυτό μπορώ να το βεβαιώσω, δεν προσπαθώ να ικανοποιήσω τους πάντες. Μπορώ να βεβαιώσω ότι υπάρχουν μέρη που γίνεται σκληρή δουλειά και με αυτοθυσία. Δεν φτάνει. Χρειάζεται οργάνωση και σταθερότητα. Τι να το κάνω όταν μία φορά μία υπόθεση που μπορεί να είναι ανηλίκου ή να πέφτουν τα φώτα της δημοσιότητας στη χείρισε τέλεια και άλλες τρεις τις αφήνεις πίσω. Δεν μου λέει κάτι αυτό.
Είσαι αισιόδοξος.
Δεν έχω άλλη επιλογή από το να είμαι. Δεν έχω καμία άλλη επιλογή από το να είμαι. Θα πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας όλοι και η μόνη αισιοδοξία μας είναι αυτή. Και να μην επιτρέπουμε σε αυτούς που είναι δίπλα μας να μην κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Νομίζω ότι με τη στάση μας αυτό πρέπει να κάνουμε, σε όποιο επάγγελμα και να είμαστε.
Κύριε Παγιώμη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τιμητική η πρόσκληση.
Να είστε καλά. Χαρά μας.